Bülbülü go'yo. Qadim zamonda bir zolim podsho bor ekan. U bir muncha kun, bir muncha yil xalqni ezib, yanchib, yeydigan ovqatining yarmini olib sotib, oltini kumushni yig'ib, xalqdan yiqqan pul bilan o'z o'rdasida bir tup chinor qurdirmoqchi bo'libdi. Ustalarni yig'ib,
bu chinorning tanasi yoquddan, shoxchalari zumraddan, barglari zabarjatdan, mevalari gavhari shamchiroqdan bo'lsin,
deb amr qilibdi. Shahar xalqi buni eshitib, bu daraxt bitguncha qashigani tirnog'imiz ham qolmasa kerak, deb qayg'urishibdi. Chinorni 7 yilda tayyor qilibdilar. Bir kun podsho chinor tagiga supa qo'ydirib uxlabdi. Shunda o'ng betiga issiq o'tibdi. Ko'zini ochib qarasa, tangadek oftob tushib turibdi.
Birdan podsho yurtdoshlarini chaqirtirib, kimki shu daraxtning bargini olgan kimsani topsa, podshohligimga sherik qilaman. Aytganim topilmasa, bunday shahar menga kerak emas. Shaharning kulini ko'kka sovuraman,
debdi. O'ng qo'l vazir, bu kecha poylash uchun odam qo'ying. Uddasidan chiqolmasa, keyin bunday siyosat qiling, debdi. 40 yigitning qo'liga yaroq aslaha berib poylatibdi. Ular yarim kechaga borib, yakkam dukkam bo'lib uxlab qolibdilar. Podsho uyqudan uyg'onib qarasa, bir mirilik chaqadek daraxtning bargi yo'q. Podsho g'azablanib, har tana mo'yi nishtarday bo'lib, tojini tepib, jallod deb qichqiribdi. 14 jallod,
murg'i salovat, qilichi birro, tili go'yo, kimning ajali yetdi, oftobni soyga yetkazmay jonini olay,
debdi.
Bularning boshini tanidan judo qil.
Vazir, har kuni 40tadan bosh kesaversangiz, shaharda odam qoladimi? Bularni hozircha zindonga soling. Boshqa kishidan poyloqchi qo'ying, debdi.
Podsho, bu kecha daraxtimni kim poylaydi? Hech kim menga shu sirni oshkor qilmasa, shahar xalqini damitig'dan o'tkazib, tuproq bilan barobar qilaman,
debdi. Podshohning 3 o'g'li bor edi. Katta o'g'li,
men poylay bu kecha,
deb daraxtning tagiga boribdi. Yarim kechada bu ham uxlab qolibdi. Tong otib podsho qarasa, kechagidan kattaroq oftob tushib qolibdi. Podsho katta o'g'lini zindonga hukm qilibdi. O'rtancha o'g'li otasiga qarab, bu kecha men poylay. Sirni bilmasam, meni ham akamga qo'shib o'ldiring, debdi. O'rtancha o'g'li ham kechasi bilan daraxt tagida turibdi. Tongga yaqin ko'zini uyqu olib uxlab qolibdi. Podsho ertalab uyg'onib qarasa, daraxt barglari orasida bir burda nondek joyi yo'q. Har bir ko'zi charvi tiqilgan mushukning ko'ziday bo'lib, jallod, debdi. O'rtancha o'g'lini ham zindonga tashlabdi. Kichik o'g'li, ey otajon, ijozat bersangiz, qo'limga o'q yoyini olsam, bu bargni oladigan kimsaning jigarini pora-pora qilmasam, elu xalqni yorug'lik jahonga chiqarmasam, podshohzoda bo'lmayman, deb ahd qilibdi. Podsho bunga ham ijozat beribdi. Kenja shahzoda qo'liga o'q yoyni olib, chillayu kamonga payvasta qilib, o'ng so'nga qarab o'tiribdi. Ayni saharda ko'zini uyqu olib kelganda, cho'ntagidan pichoqchasini olib, bir jimjilog'ini kesib qo'yibdi. Qo'li og'riqqa turibdi. Keskan joyiga tuz qalampirdan bosib qo'yibdi. Uyqusi qochibdi. Azonga yaqin osmondan bir parranda uchib kelib, chinorning shoxiga qo'nibdi. Qushning tumshuqlari yoquddan, oyoqlari zabarjatdan, qanotlari durri marjondan ekan. Uchinon sayrabdiki, zamini zamon, makon larzaga kelibdi. Shahzoda simobday eribdi.
Lekin o'zini tutib olib, kamonni to'g'irlab, qushning ko'kragini mo'ljallab otibdi.
O'q qushning bir tola qanotiga tegib, uni uzib tushiribdi. O'qning sharpasiga podshoh boshliq sarkardalarining hammasi uyqudan uyg'onibdi. Kichik o'g'lining o'ng qo'lida o'q yoyi, chap qo'lida bir qanot.
"Men qushga o'q otgan edim, qanotiga tegdi," deb otasiga qanotni ko'rsatibdi.
Podshoh qo'liga olib qarasa, bir tola qanoti 7 yillik boji xirojiga arziydi.
Podshoh, "Kimki shu qushni tutib keltirsa, taxtimga chiqarib, podshohligimga sherik qilaman,"
debdi. Kenja o'g'li zindondagi 2 akasi va 40 yigitni ajratib olibdi.
Podshoh, "Bu ishga kim qadam qo'yib boradi?"
deganda 2 katta o'g'li,
"Bu xizmat bizdan bo'lsin, ota,"
deb qo'l qovushtirib turibdi. Shahar xalqi, "O'z farzandlarini o'ldirsa, bizni ham o'ldiradi. O'ldirmasa, biz shaharni bo'shatib bir yoqqa ketamiz," deb maslahat qilibdilar. Podshohning ko'zi tinib, qo'lidagi piyolasi yerga tushibdi. Noiloj 2 o'g'liga javob beribdi. 2 o'g'li 40 tuyadan mol qilib, savdogar suratida bo'lib chiqib ketibdi. Oradan 3 kun o'tibdi. Podshohning kenja o'g'li tush ko'ribdi. Tushida bir parcha bulut uzilib qo'yniga tushibdi. Cho'chib uyg'onibdi va podshohning yoniga kelib, "Ey otajon, menga ham safar yo'li tushdi. Tush ko'rdim. Tushimda safarga chiqishni xush ko'rdim. Yaxshilik bilan javob bersangiz ham, yo'q desangiz ham ketaman," debdi. Podshoh noiloj bir qancha molu amvol berib, kenja o'g'lini ham jo'natibdi. U tez-tez yurib, bir hafta deganda akalariga yetib olibdi. Yurib-yurib, bir manzilga yetishibdi. Uch yo'l kelibdi. Biri borsa kelar, ikkinchisi borsa xatar, uchinchisi borsa kelmas ekan. Katta akasining joni bo'shroq ekan. U borsa kelarga ketibdi. O'rtanchasi borsa xatarga, kichkinasi borsa kelmasga xayrlashib jo'nabdi. O'rtanchasi, "Bu borsa xatar chatoq. Akamni oldiga borib, birgalashib ketsam bo'lmaydimi?" deb akasini ketidan ketib uni topib olibdi. Ikkisi bir shaharga borib, bir supada qatiq ichib o'tirgan chog'ida shu shahar podshohining qizi ravoqda o'tirib, ko'zi ikkala dangasaga tushibdi. Malika g'azablanib, "Mening to'g'rimda uyalmay o'tiribdi," deb og'zida yeb turgan olmaning pochog'ini katta shahzodaga otibdi. Ular orqaga qayrilib qarasalar, Malika ravoqda o'tirgan emish. Ular,
"Bu podshohning qizi bizga oshiq bo'ldi,"
deb gumon qilib, 40 tuya molini unga tuhfa qilibdilar.
Namozgargacha o'tirishibdi.
Foyda bermabdi. Malikaning kanizaklaridan biri chiqib, "Nimaga ketmay bu yerda o'tiribsizlar?" debdi.
Podshohzoda, "Malika bizga oshiq bo'lib, olma otib, hazil mazah qildi. Bizga bir iltifot bo'lmasa ketamizmi?"
debdi.
Kanizak,
"Bu yerdan tez ketinglar. Bo'lmasa boshingizni kesadilar,"
deb qo'rqitibdi. Ikki shahzoda qo'rqib, qaltirab shaharga kiribdilar. Kechasi bir do'konning taxtasi tagida yotibdilar. Ertasiga biri sho'rvapazga, biri oshpazga shogird tushib, o't qalamoqqa boshlabdi. Ikki kalima so'zni kenja shahzodadan eshiting. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay, cho'lma cho'l, ko'lma ko'l, biyobonma biyobon, mazgili maroxil yo'l bosib, bir buloq boshiga yetibdi.
buloq yonida bir chinor bor ekan. Otni chinorga bog'lab, xurjunga qo'lini solib qarasa, bir dona kulcha qolibdi. Suvga solib, ro'molchasiga ushatib, endi yeyman deb turgan pallada biyobonda bir chang paydo bo'libdi. So'ng ichidan bir maymun shahzodaga qarab yugurib kelibdi. Shahzoda qo'rqib, daraxtning tepasiga o'zini olibdi. Maymun yegan kulchani yeb, tumshug'ini artib, daraxtga qarab shahzodani imlab, "Tush!" debdi. Shahzoda nonni yeb to'ymadi. Endi meni ham yeydi deb qo'rqqanidan chinorning shoxini ushlab turibdi. Maymun bir sakrab chinorning pastki shoxiga chiqibdi. Shahzoda yana daraxtning barglari orasiga yashirinmoqchi ekan, maymun buni sezib, "Yerga tush!" debdi. Shahzoda daraxtdan tushibdi. Maymun, "Qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyar, bu yerlarda nima qilib yuribsan?" debdi. Shahzoda yerga tushib, mardonalik bilan boshidan o'tgan voqeani bayon qilibdi. Maymun,
"Bir kun tuz ichgan yerga 40 kun salom. Sening kulchangni yemasam bo'lar edi. Kulchangni yedim. Endi tuzingni oqlayman. Otga minaylik. Davlat bizga yori bersa, qushingni qo'lga kiritaylik," debdi.
Ikkisi yo'lga tushibdi. Bir manzilga yetib, otdan tushib, dam olib o'tirishganida maymun,
"Men shu yerdan lahm kavlab, 5 kechayu 5 kunduzda chiqaman. 5 kechayu 5 kunduzda chiqmasam, kelgan yo'lingga qayt,"
deb yer kavlagani mashg'ul bo'libdi. 6-chi kun maymun chiqib, "Sen aytgan jonivor bulbuli go'yo ekan. Qafasning tagidan chiqdim. Bu g'orga kirasan, teshik og'ziga yetasan. U yerda saroy bor, askarlar ko'p. Yarim soat istiqomat etasan. Askarlar uxlaydi. Shunda qafasga qo'lingni uzatasan, tepasini ochib ko'rmasdan olib chiqasan. Podisho bilib qolsa, o'n joningdan bir joningni ham qo'ymaydi," debdi. Maymunning so'zini o'qib, g'orga kiribdi. G'orning og'ziga borib, sabr qilib turibdi. Posbon qorovullar 5-10 bo'lib yerda uxlay boshlabdilar. Shahzoda g'ordan chiqib, qafasi bilan qushni qo'liga olib, "Otam aytgan 70 qavat parda ichidagi jonivor shumi yoki boshqami?" deb pardaning bir qavatini ko'taribdi. Qush chunon sayrabdiki, olam xalqi mast bo'libdi. Shahzoda beixtiyor bo'lib, qo'lidagi qafas yerga tushibdi. Ko'zini ochib qarasa, 2 yasovul oldida, 3-tasi ketidan haydab, podshohning o'rdasiga yetkazibdi.
Podshoh darg'azab jallodni chaqirib, "Bu o'g'rining 2 qo'lini chig'anog'idan kes," debdi.
Vazir podshohga murojaat qilib, "Bir qushni deb shunday yigitni o'ldirasizmi? Bundan gap so'raylik," debdi. Shahzodadan voqeani so'rabdi. Shahzoda boshidan kechirgan voqealarni aytib beribdi. Vazir voqeani eshitib,
"Ey podshoh,
bu yigitni bir qiyin ishga buyuring. O'z ajali bilan o'lib ketsin. Bir qushni deb bir yigitni o'ldirsak, bizga isnod bo'lib qoladi," debdi.
Podshoh, "Kunbotarda bir shahar bor. Bu shahardan otliqqa 9 oylik yo'l. U shahar podshohining bir qizi bor. Shu qizni menga keltirsang, qafasdagi qushni senga beraman,"
debdi. Podshoh bir hamyon tilla berib, shahzodani yo'lga solibdi. Shahzoda qilgan ishidan maymunni ogohlantiribdi. Ikkovi otga minib, yana safarga ketibdi. 9 oy deganda bir katta shaharga yetibdilar. Otni o'tga qo'yibdilar. Maymun g'or kavlash bilan mashg'ul bo'libdi. 9 kechayu 9 kunduzda g'orni kavlab chiqibdi. Maymun,
"Men yer kavlab malika ravog'ining qoq tagidan chiqdim. Qo'ng'iroqlarga eski uvadalarni tiqib qo'ng'iramaydigan qilib qo'ydim. Malika 40 kanizak o'rtasida oydek bo'lib o'tiribdi. Unda oltindan yasalgan bir kichkina taxt bor. Taxt ustida quti turibdi. Agar malika uxlamoqchi bo'lsa, xuddi ana shu qutining ichiga tushib uxlaydi. Sen avval bu qutini ochib qara. Malikaning ko'zi ochiq bo'lsa, uni ol. Ko'zi yopiq bo'lsa, tegma,
debdi. Shahzoda g'orga kirib, maymun aytgan yerdan boshini chiqaribdi. 40 zinadan chiqib, 40 hujradan o'tib, ravoqqa kirib ko'rsa, 40 kanizak o'rtasida bir malikai dilorom o'tiribdi. Shahzoda andek sabr qilib turibdi. Har qaysi o'z joyiga o'tirib uxlay boshlabdi. Shahzoda borib qutini qo'liga olsa, 14 kechalik oydek barq urib malika yotibdi. Shahzodaning aqli boshidan uchib, yuragi jo'sh urib, qaynab toshib, sabri toqat qilmay malikaning naqsh olmaday yuzidan bo'sa olay deb yaqin borganida og'zining xovriga malikaning yuzi xiralanib, ko'zini ochib, "Ey odamzod, mening tepamda nima qilib turibsan?" debdi va kanizaklarni chaqiribdi. Kanizaklar uyg'onib, shahzodani podshohga olib boribdilar. Podshoh darg'azab bo'lib, o'limga buyuribdi. Podshohning vaziri, "Taqsir, ars, bu bolani kechasi o'ldirsak, tong otsa katta kichik eshitib, podshoh qizining o'ynashini o'ldirib, qizini olib qolibdi degan isnodga qolamiz. Uni bir xizmatga buyuring, o'z ajali bilan o'lib ketsin," debdi.
Podshoh, "Mening bir shartim bor. Shuni bajarsang, qizimni senga beraman. Shu yerdan 30 oylik yo'lda bir daryoyi qulzim bor deb eshitaman. Shu daryoning narigi yuzida arzaqi bir jodugar bor emish. Uning qora qaldirg'och nomli bir oti bor emish. Bir oylik yo'lni ko'z yumib ochguncha bosarmish. Shu otni menga keltirib bersang, qizim seniki," deb tilxat beribdi va bir hamyon oltin berib jo'natibdi.
Shahzoda maymunning oldiga kelib, zor-zor yig'labdi. Maymun,
"Ey shahzoda, g'am yema. Davlat bizga yor bo'lsa, jodugarning taxti baxtini taxtayu tobutga urib, raxtini buzib, otni senga olib beraman,"
debdi. Har ikkisi yo'lga ravona bo'libdi. Sahrolarda sayr tomosha qilib, shikor qila-qila bir daryoning bo'yiga yetishibdi. Bu daryoning u yuzidan bu yuzi aslo ko'rinmas ekan. Maymun,
"Bu daryodan qanday o'tamiz?" deb so'rabdi.
Shahzoda, "Bu daryodan nima bo'lsa ham o'tishimiz kerak. Kelgan yo'limizga aslo qaytmaymiz. Yo o'tamiz, yoki tushib o'lamiz," debdi.
Maymun bolaning himmatiga zavqlanib, "Har ishga qadam qo'ysang, sherdek hayqirib qadam qo'y. Aslo qo'rqma. Sen, men omon bo'lsak, murodingga yetasan. Seni o'z shahringa yetkazaman,"
deb daryoning labidan chuqur kavlay boshlabdi. 40 kechayu 40 kunduz deganda maymun chiqib,
"Men otning oxir yonidan teshib chiqdim. O'zingga xushyor bo'lib, boshingni teshikdan bir marta ko'rsatasan.
Ot bir sayha tortib kishnaydi. Jodugar uyqudan turadi. Chiqib otni urib, yana uyiga kirib yotadi. Yana boshingni ikkinchi marta ko'tarasan. Jodugar otni urib qasam ichadi. Uchinchisida xushyor bo'l. Ot kishnaguncha to'rvadagi kishmishni uning boshiga il. Ey jonivor, zolimning zulmidan, jodugarning ilgidan qachongacha kaltak yeb yurasan?" deb chaqqonlik bilan otni yechib ol.
"Egar yugan to'qim dema. Jodugar bir uxlasa 40 kechayu kunduz uxlaydi. Bir uxlamasa 40 kechayu kunduz uxlamaydi. Jodugar shu bugundan boshlab uyquga tushdi,"
debdi. Shahzoda maymunning so'zini o'qib olibdi. G'orga kirib, daryoning tagidan otning oxir yonidan chiqibdi. Teshikdan boshini chiqarib qarasa, otxonaning to'rt burchagida to'rtta oltin qoziq. To'rtta oltin qoziqqa bog'langan ot qulog'ini qalam, quyrug'ini alam qilib o'ynab turibdi. Ot shahzodani ko'rib, birdan sayha tortib kishnab yuboribdi. Jodugar uyquda yotgan ekan. u otning ovozini eshitib uyg'onib ketibdi. Og'zidan o't sochib otxonaga kiribdi. Shahzoda ko'rsa, bo'yi minordek, har kifti chinordek, og'zi g'ordek, ko'zi eski qopdek, burni misli tandirdek, badani filning badaniga o'xsharmish.
Ey jonivor, bu yerlarda qush uchsa qanoti kuyar, odam yursa oyog'i kuyar, odamzodning qadami yetmas. Bu yerni jazirai olmos deydilar. Odamzodning hidini oldingmi sen? Deb otga bir qamchi uribdi.
So'ngra kirib o'z joyiga yotibdi. Shahzoda yana bir karra boshini chiqaribdi. Ot kishnabdi. Jodigar qaytib chiqib, qo'lida qamchi.
Ey harom olg'or, odamzodning isini oldingmi? Yerning ostida, osmonning ustida bo'lsa ham tutib, bir yamlab bir yutaman,
deb otga qamchi uribdi. Ot qo'rqqanidan qon siyibdi. Jodigar uyga kirib ketibdi. Shahzoda chaqqonlik bilan chiqib, otning boshiga to'rvani ilib, "Ey jonivor, zolimning zulmida, jodigarning ilgida qachongacha kaltagini yeb yurasan?" deb otning boshini, ko'zini silab, sipab, egar yugan to'qimini urib, uzangisiga o'zini olibdi. Otning bo'ynini quchoqlab, bir depsinibdi. Uning ikki biqinidan qanot paydo bo'lib, qarchig'aydek osmonga ko'tarilibdi. Otning tuyog'idan chiqqan uchqun jodugarning peshonasiga tegibdi. Jodugar otini bulut orasida ko'ribdi.
U, "Shoshma odamzod!"
deb otning orqasidan changalini yozib uchib quvlab ketibdi. Otga yaqin yetib, otning dumidan ushlay deb qasd qilibdi. Ot bilib daryoga o'zini otibdi. Tezpar lochin ot suvga yaqin yetibdi. Jodigar qo'lini otning dumiga yetkazib, quyrug'idan tutib daryoga uray deb turganda, ot qo'sh oyoq qilib jodigarning og'ziga tepibdi. Jodigarning og'zi paranjiday yirtilib, joni chiqib daryoga g'arq bo'libdi. Ot qaytadan havoga parvoz qilib uchibdi. Shahzoda ko'zini ochib ko'rsa, 30 oylik yo'lni 3 kunda uchib, boyagi mamlakat ustida ot davra olib turibdi. Shahzoda otning chap quloqini 3 marta himarib qo'yibdi. Ot suzilib, boyagi g'orning og'ziga tushibdi. Shahzoda xursand bo'lib atrofga qarasa, boyagi maymun g'orning og'zida yong'oq chaqib yeb o'tiribdi. Maymun, "Endi nima qilamiz?" deb shahzodadan so'rabdi. "Otni berib, qizni olamiz," debdi shahzoda.
"Bu otni shu podshohga berib bo'ladimi? Men bir yumalab bir ot bo'laman. U meni yoqtirib qoladi. So'ngra malikani olib, ilgariga joyiga borib turasan," dedi.
Maymun shu on bir yumalab bir ot bo'libdiki, buning oldida boyagi ot xachircha ham bo'lmay qolibdi. Shahzoda ikki otni yorpo'shlab, quloqchinlab podshohning o'rdasiga boribdi. Podshohning ko'zi otga tushibdi. Ko'rsa, ikki qora qaldirg'och ot turibdi.
Podsho vazirga qarab, "Chaqir otchini. Biz bob ot ekan, sotsa olaylik," debdi.
Vazir qichqiribdi. Taxtning tagiga kelib, otga bir depsinibdi. Taxtning ikki kungurasiga ikki ot qo'nib, to'rt oyog'ini juft qilib turibdi. Podsho hayron bo'lib, "Bu otning bahosi necha pul?" deb so'rabdi.
Shahzoda, "Pulga sotmayman. Bittasini bir qizga beraman," debdi.
Podsho, "Ey nodon bachcha, shu otni qizga bersa bo'ladimi?"
debdi. Bola qo'ynidan qog'ozni chiqarib, podshohning oldiga qo'yibdi. Podshoh o'qib ko'rsa, "Kimki shu otni keltirsa, qizimni beraman," deb yozilgan ekan.
Podshoh vazirga qarab, "Nima qilamiz?"
debdi. Vazir,
"Mard so'zidan, yo'lbars izidan qaytmas. Qizingizni bersangiz, shunday yigitga berasiz-da,"
debdi.
Podshoh, "Biriga pul, biriga qizimni beray. Ikki otni menga ber,"
debdi. Shahzoda,
"Birini qizingiz uchun beraman. Yana birini qizingizni o'zi shikorga chiqqan paytlarida minadi,"
debdi. Podshoh xursand bo'lib, otning ikkalasini yalang'ochlab, "Ey vazir, otning qaysi yaxshi? Tanla!" debdi. Vazir arzaqi jodugarning otini yoqtiribdi. Podshoh,
"Ey vazir nodon, mana bu ot yaxshi!"
deb maymun otni yoqtirib qolibdi. Chunki maymun ot har nafasda sayha tortib kishnab turar ekan. Podshoh qizini olib chiqib, bir qancha tillalar bilan jo'natibdi. Endi podshohdan eshiting. Podshoh otni ertaga og'ga minaman deb otxonaga olib kirib qo'yishga buyuribdi. Saislar otni boylay desa, ot quloqini qalam qilib, quyrug'ini alam qilib, so'lig'ini chaynab, oldidan kelganini tishlab, ketidan kelganini tipib, hech kimni tablaga kirgizmabdi. Podshoh xafa bo'lib, otxonaning eshigiga kalladagi qulfni solib, o'zi eshikni tagida tomga 40 ta kishini qo'yib yotibdi. Maymun ot devorning teshigidan chiqib badar ketibdi. Ertalab podshoh eshikning darzidan otim turibdimi yo'qmi deb qarasa, siniq kurak bilan qashlag'ichi ham yo'q emish. Bularning hammasi tilladan qilingan ekan. Podshoh xafa bo'lib, o'zini u yoqqa, bu yoqqa urib qolaveribdi. Bir zamon vazirini chaqirib, o'tgan ishlarni bayon qilibdi. Vazir, "Bu ot arzaqi jodugarning oti ekan. Arzaqi jodugardan dev parilarning hammasi qo'rqar ekan. Necha-necha podshohlar bu otni olamiz deb jodugarning qo'lida boshi kesilgan ekan. Yaxshi, sizga ziyon yetkazmay otni olib ketibdi. Bu ishdan siz xafa bo'lmang. Qizingizni bo'lsa bir shahzodaga berdingiz. Yana bir ot qizingizning qo'lida qoldi-ku," deb podshohning ko'nglini xotirjam qilibdi. Endi so'zni shahzodadan eshiting. Bulbuli go'yoni olish uchun g'or kavlagan joyga borsa, maymun yong'oq chaqib yeb o'tirgan emish. Shahzoda otdan tushib o'tiribdi. Maymun, "Nima qilamiz?" deb so'rabdi. Shahzoda, "Qizni berib, qushni olamiz," deb javob beribdi. Maymun,
"Ey nodon bachcha, bir qushga shu qizni berib bo'ladimi? Men bir yumalab qiz bo'laman. Mening oldimda bu qiz 90 ga kirgan kampir ham bo'lmaydi. Podshohning oldiga olib kirasan, u meni yoqtirib olib qoladi," debdi.
Shahzoda, "Qizni shu yerga qo'yib, sizni o'zingizni olib borsamchi?" debdi. Maymun,
"Yolg'iz meni olib borsang, nomardlik bo'ladi. Podshoh ikkimizdan birimizni tanlab olsa, keyin pushaymon qilmaydi," deb bir qiz bo'libdi.
Shahzoda otni g'orni ichiga yashirib, ikki qizni ikki qutiga solib, podshohning oldiga boribdi. Podshoh uni ko'rgach, devona fahmlab, xazinachiga qarab, "Kelgan mehmonga bir narsa berib yubor," debdi. Podshohning vaziri, "Ey podshoh, bu o'rtada turgan yigit devona emas. Bulbuli go'yoning ishqida kelgan shahzodadir," debdi. Shahzoda qo'ynidan bir xat olib, podshohning oldiga qo'yibdi. Podshoh o'qib qarasa, o'zining bergan tilxati. Podshoh, "Ey o'g'lim, xizmatimni bajo qildingizmi?" deb so'rabdi. Shahzoda,
"Keltirdim,"
debdi. Podshoh, vazir va shahzoda bir uyga kirib o'ltiribdilar. Shahzoda qo'ynidan ikki qutini olib yerga qo'yibdi. Podshoh, "Qiz qani?" deb so'rabdi.
"Qiz shu qutining ichida. Siz bir qiz deb edingiz. Men ikki qiz keltirdim. Ikkalasidan birini yoqtirib olasiz. Biri o'zimga qoladi," debdi. Podshoh kulib, "Qiz shu qutining ichiga sig'adimi?"
debdi. Shahzoda qutini ochibdi. Ikki qiz baravar aksa urib qutidan chiqibdi. Podshohning aqli shoshib, xushi boshidan uchibdi. Oshiqi beqaror bo'libdi. Podshoh, "Ey vazir, qaysisini olay?" deb so'rabdi. Vazir podshohning qizini yoqtiribdi. Chunki podshohning qizi boshini past qilib, so'zlamay, odob saqlab o'tirgan ekan.
Maymun qiz qutidan chiqib, podshohning tizzasiga o'tirib, bo'yniga qo'l solib, yuz ko'zini artib, yuz nos karashma bilan turar ekan. Podshohga maymun qiz yoqibdi. Podshoh vazirga:
"Ot bo'lsa, yo'rg'a bo'lsin. Xotin bo'lsa, satang bo'lmasin-u, satang sifat bo'lsin, deb eshitmaganmisan?" debdi.
Podshoh maymun qizni olib, bulbuli go'yoni shahzodaga beribdi. Shahzoda otga minib, qizni o'ng tizzasiga o'tkizib, chap tizzasiga oltin qafasni qo'yib, jo'nab ketibdi. Endi so'zni podshohdan eshiting. Podshoh yurtni chaqirtirib, to'y tomosha qilibdi. Peshin o'tibdi, xufton bo'libdi, chiroqlar yoqilibdi. Podshoh qiz turgan uyga kiribdi. Maymun qiz podshohni alaxsitib, uy ichidan bari yaxshi narsalarni yig'ishtirib, bir teshikdan chiqib qochibdi. Podshoh uyqudan uyg'onib qarasa, boshidagi toji, qilichi, kamari yo'q emish. Qiz ham ko'rinmapti. Podshoh vazirni chaqirib, voqeani bayon qilibdi. Vazir: "Bu malika bir podshohni qizi bo'lsa, uni sizga o'xshagan oshiqlari juda ko'p. Shulardan biri qizni olib, sizni o'ldirmay ketibdi. Bunga hech xafa bo'lmang", debdi. Endi gapni shahzodadan eshiting. Shahzoda birinchi yo'ldagi chinorning tagiga borsa, maymun bir talay yong'oqni chaqib yeb o'tiribdi. Maymun: "Endi nima qilamiz?" deb so'rabdi. Shahzoda: "Men ketaman", debdi. Maymun: "Yo'q. Meni uyimga borib, 3-4 kun mehmon bo'lasan", debdi. Shahzoda: "Seni uying bir tog'ni teshigi bo'lsa, men sig'amanmi?" debdi. Maymun kulib: "Haliyam meni kim ekanimni bilmas ekansan. Yur, meni uyimni ko'rib ketasan", deb yo'l boshlabdi. Ular bir tog'ning orqasiga o'tibdilar. Shahzoda qarasa, bir ajoyib bo'ston, bulbullar sayragan, suv ustida sebarglar o'ynagan, anjir shaftolalar pishib tagiga to'kilgan. Bo'stonning to'rt burchagida to'rt oltin taxt, zar ko'rpachalar solig'liq. To'rt atrofda qator hujralar tuzug'liq. Har tarafda 386 hujra bor. Har hujrada parizodlarning bolasi o'qib, xat yozib o'tiribdi. Maymun bir yumalab, bir malika bo'libdiki, olamda bunday chiroyli qiz onadan tug'ilmagan ekan. Shahzoda ko'rgan hamon xushidan ketib yiqilibdi. Bir zamondan keyin ko'zini ochib qarasa, maymun parining tizzasiga bosh qo'yib, taxtning uzasida yotibdi. Maymun pari shahzodani 3 kun mehmon qilibdi. 3 kundan keyin: "Qaysi bir parini xohlasang, senga beray", debdi. Shahzoda: "Xohlasang, o'zingni sorayman", debdi. "Men er qilmayman. Parilar podshohining qiziman. Bu qizlarga men domla. Men er qilsam, meni o'ldirishadi. Endi ketsang, taxtga o'tqizib, shahringa yetkazib qo'yay", debdi maymun pari. Shahzoda: "O'zim keldim, o'zim ketaman", debdi. Maymun pari bir tola kokilidan kesib beribdi. "Qachon boshingga mushkul ish tushsa, shu sochining uchini kuydirsang, men shu yerda hozir bo'laman." Shahzoda undan: "Menga muncha yaxshilik qilishingning sababi nima?" deb so'rabdi. Maymun pari: "Sen kelmasdan ilgari qur'ada ko'rdim. Kunchiqar tarafda bir zolim podshoh bor. Fuqarosining yeydigan puli, ovqatining yarmisini olib, bir tup oltin daraxt qiladi. Shu daraxt tufayli shaharni vayron qiladi. Podshohning 3 o'g'li bor. Kichkina o'g'li: "Shu daraxtni deb otam shaharni buzsa, elu xalq ko'chada qolsa, yaxshi bo'lmaydi. Shu daraxtga ziyon yetkazuvchi qushni olib kelaman", deb shu biyobonga keladi. Bir go'dak bola bechora xalq uchun jonini fido qilsa, "Men nechuk taxtda farog'atda o'tiray", deb 7 yildan beri shu chinorning tagiga har kuni 7 marta kelaman", debdi.
So'ng shahzoda maymun pari bilan xayr ma'zur qilib jo'natdi. Necha vaqt, necha zamon yo'l yurib, uch ko'chaning boshiga yetibdi. Akalarimdan xabar olay, deb borsa kelar yo'lga yuribdi. Shaharga kirib, ko'chama-ko'cha yurib, bir sho'rva pazning do'koniga ko'zi tushibdi. Katta akasi o't yoqib o'tiribdi. U odamlar yeb tashlagan suyakni g'ajib kun o'tkazar ekan. Shahzoda:
"Ey sho'rva pas, shu o't yoqayotgan boladan ro'parangizdagi masjidning ichiga bir kosa sho'rva yuboring", debdi.
Sho'rva pas katta shahzodaning yuziga bir tarsaki urib, qo'liga sho'rva berib:
"O'zingdan uzoqroq ushla. Boshingdagi changlar kosaga tushmasin", debdi.
U sho'rvani olib borib, masjidning supasiga qo'yibdi. Shahzoda:
"O'tirib o'zing ich", debdi.
"Men o'tirsam, ustam urushadi."
"Urushmaydi. Ich sho'rvani",
deb sho'rvani ichkizibdi.
"Sen qayerliksan? Asli zoting kim?" deb so'rabdi.
"Men sho'rva pazning shogirdiman. Shu shaharning bolasiman."
"Mendan yashirma. Men seni tanidim. Rost so'zlasang, o'z shahringa olib ketaman."
Sho'rva pazning shogirdi yig'lab, boshidan o'tkazgan voqealarni aytib beribdi.
"Ukangni ko'rsang, taniysanmi?"
"Taniyman."
"Qanday bilasan?"
"Yoshligimda daryoga ot sug'organi borganimda, men ham boraman deb otga yopishdi. Ot bolani yelkasiga tepdi. Otning taqasi chap yelkasiga tamg'a bo'lib qolgan", debdi.
"Nima uchun ukangni o'ynagani olib bormading?"
"Biz ikki o'g'il bir onadan, kichik o'g'il boshqa onadan edi. O'gaylik qilib olib bormadim."
"Ukangni tamg'asi shunga o'xshaydimi?"
deb shahzoda chap yelkasini ochib ko'rsatibdi. Akasi ukasining oyog'iga o'zini tashlab, zor-zor yig'labdi. Kichik shahzoda uni bozorga olib chiqib, ust-bosh va yaxshi bir ot olib beribdi. Shahzoda o'rtancha akasini axtarib, uni ham shunday ahvolda topibdi. Uchchovi o'z mamlakatiga jo'natdi. Ikki aka yo'lda maslahat qilib, "Bu bolani o'ldirsak, otamiz huzuriga malikani, otni, bulbuli go'yoni olib borsak yaxshi bo'ladi", deyishib shahzodaga qasd qilishibdi. Bir daryoning labiga borganda malika shahzodani chaqirib: "Ikkala akangni dili buzuq, seni o'ldirib meni olmoqchi. Bu kecha o'zingni bir panaga tort", debdi. Shahzoda bir uxlab turib, yotgan yeriga eski zambilni keltirib qo'yibdi. O'zi boshqa joyga borib yotibdi. Ikki akasi zambilni daryoga tashlabdi va "Ukamizni yo'qotdik", deb o'ylabdilar. Har ikkisi:
"Endi malikani oldiga kirsak, bir bazm orasta qilsak",
deb turganda tong yorishibdi. Uzoqdan bir sharpa kelibdi. Qarashsa, ukasi daryoning naryog'ida betini yuvib o'tirgan emish. Shahzoda bu sirlarni ko'rib, ikki akasiga qilgan yaxshiligi uchun pushaymon qilib daryodan o'tibdi. Ikki aka maslahat qilib, ilgariroq ketib, bir qum tepaga yetibdilar. Ular o'tkir qilichning damini osmonga qaratib, qumga ko'mib qo'yibdilar. O'zlari uning yonida belidan pastini ko'mib yotibdilar. Ukasi borib: "Bu qumda yotishning ma'nosi nima?" deb so'rabdi.
Katta akasi: "Bel og'riq, oyoq og'riq bo'lmaydi kishi. Sen ham tush. Seni ham ko'mamiz. Oyoqlaring yaxshi bo'ladi", debdi.
"Iye aka, qum issiq ekan-ku", debdi shahzoda.
Akasi: "Oyog'ingni qimirlatsang, qum soviydi", debdi.
U oyog'ini qimirlatibdi. Qilich ikkala tizzasidan shartta kesib ketibdi. Shahzoda qonga belanib qumda yotib qolibdi. Ikkala aka qizni, otni, qushni olib o'z mamlakatiga jo'natdi. Otasi qizni o'rdadagi 40 kanizakka qo'shib qo'yibdi. Otni otxonaga qo'yibdi. bulbuli go'yoni qafas bilan oltin chinorga osibdi. Qush hech sayramay, boshini qanotining tagiga olib yotibdi. Ot kelgan odamni oldidan kelsa tishlab, ketidan kelsa tepib, hech kimsani oldiga keltirmabdi. Malika 40 kanizaklarning ichida boshini ko'tarmay, oltin qutisidan chiqmay yotaveribdi. Endi sizga yosh bersin, bizga hayot, shahzodadan eshiting. 3 kechayu 3 kunduzdan keyin shahzoda ko'zini ochibdi. O'z ahvolini ko'rib, xushidan ketib, bir zamondan keyin xushiga kelib, maymun parining bergan tutatqisi yodiga tushib, uchini kuydiribdi. Ko'zini ochib yumguncha, to'rt burchini to'rt pari ko'targan, tepasida maymun pari o'tirgan oltin taxt paydo bo'libdi. "Ey odamzod, senga bu zulmni kim qildi?" deb shahzodaning boshini tizzasiga olibdi va makoniga olib ketibdi. Maymun pari shahzodani oltin taxtga o'tqizib, bir kanizak parini yoniga qo'yib, otasiga xat yozibdi. Bu odamzod farzandini Bahrul hayot suviga solib, parilarning qoidasida muolaja qilib, 40 kunda tuzatib, tezlik bilan yuborasiz. Bu odamzod menga bir tug'ishgan ini bo'lib qolgan, deb muhrini bosib, taxtni parilarga ko'tartirib, Kuh qofga jo'natibdi. Parilar Billur tog'dan o'tib, uni parilar podshohiga topshiribdi. Shahzoda 40 kunda sifat topib, ilgargi husniga necha barobar husn qo'shilib, parilar yurtidan qaytibdi. Maymun pari, seni shu ahvolda otangga yubormayman. Qalandar suratida qilib olib boraman. Malikani akanga berib, taxtga chiqarib podshoh qilgan bo'lsa, shaharga kirmay qaytamiz. Agar otang o'z o'rnida turgan bo'lsa, malikani senga to'y qilib, seni taxtga o'tkazib kelaman. Deb shahzodani 3 oy saqlabdi. 3 oyda uning sochi o'sib, peshonasiga tushibdi. Tirnoqlari o'sibdi. Maymun pari shahzoda bilan taxtga o'tirib, shaharning chekkasiga kelib tushibdi. Shaharning tashqarisiga parilarni qo'yib, shahzodaning qo'lidan ushlab, podshohning o'rdasiga kelibdi. Podshoh bilan vazir so'zlashib, 6 oy bo'ldi. Men g'am loyiga botdim. Bu qush biror marta sayramaydi. Ot bir marta kishnamaydi. Malika bir luqma taom yemaydi. Deb turganda, podshoh o'rdasiga kirgan bir qalandar bachchaga ko'zi tushibdi. Podshoh uni ko'rib, qaddi-qomatini, zulfi siyoqini kichik o'g'liga o'xshatib, "Ey qalandar bachcha, kel beri!" deb chaqiribdi. Qalandar bachcha ko'rsa, otasining ikki yonida ikki akasi o'tiribdi. Bildiki, bu akalariga hali amal tekkani yo'q. Taxtga qadam qo'yibdi. Shu on chinordagi bulbuli go'yo chunon sayrabdiki, xalqi olam mumdek eribdi. Ot otxonada turib 3 marta sayha tortib kishnabdi. Malika qutidan irg'ib chiqib, qo'liga tilla sozini olib, 40 kanizakning ichida o'yin kulgi boshlabdi. Podshoh sevinib, "Bu qalandarning poyqadami yoqdi!" deb qalandarning boshidan birlagan tilla sochibdi. Qalandar bachcha, "Men qalandar emasman. Malikadan so'rasangiz, ishonasiz yo ishonmaysiz. Qafasdagi bulbuldan, oxirdagi otdan so'rang," debdi. Podshoh, "Ey o'g'lim, olamda ot bilan qushning so'zlaganini qachon ko'rding?" debdi. O'sha hamono qush tilga kirib, o'tgan voqealarni boshdan oyoq so'zlab beribdi. Podshoh o'g'lining peshonasidan o'pibdi. U ikki katta o'g'lining qo'lini o'qasiga bog'lab, qo'y qo'shoqlagandek qo'shoq qilib, kichik o'g'lining oldiga qo'yibdi. "Senga zulm qiluvchi shu ikki og'ayni nima qilsang o'zing qil," debdi. Taxtiga chiqarib, o'z tojini unga kiydiribdi. Kenji o'g'il otasining o'rniga podshoh bo'lib, xalqni zulmdan qutqaribdi. 40 kun yurtga osh non berib, malikaga uylanibdi. Maymun pari parilar qoidasida to'yni o'tkazib, shahzodaga qachon boshingga mushkul ish tushsa, sochimni o'tga solsang, hozir bo'laman, deb xayrlashibdi. Men ham shu to'yda bo'ldim, osh yedim, soqol mo'ylovimni yog'lab qaytib keldim.